Nå har vi jo fått høre noen ulike perspektiver på dette med brems i oljeutvinningstempoet, og de to neste innlederne representerer den yngre garde. De kommer fra enhåndsvis Natur og Ungdom og LO-forbundet Industri og Energi. De skal holde hvert sitt innlegg, men under samme titel. Og grunnen for titelen, hvis jeg var sjef i Statoil, den skal jeg la det være opp til Arnstein å forklare. Ta vel imot Jonny Håvik fra Industri, Energi og Ungdom og Arnstein Vestre fra Natur og Ungdom.
Takk for det. Bakgrunnen for navnet på dette innlegget henger vel sammen med at jeg i fjor søkte på jobben som sjef i Statoil. Jeg hadde kanskje ikke så store forhåpninger om å få jobben, men vips, så står jeg her. Takk for tilliten. Statoil er Norges største selskap, det er Norges største oljeselskap, og går fremst når det kommer til å pumpe opp mer av den olja som vi vet må bli liggende under bakken. Og fremst når det kommer til å pumpe og ville inn i nye områder, sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja. Tidligere Statoil-ledere har brukt mye tid på å reise til nettopp Lofoten, Vesterålen og Senja for å overbevise lokalbefolkningen der om at fremtiden inneholder mer nordnorsk olje. Det kommer jeg ikke til å kaste bort tiden min på. Hvis jeg var sjef i Statoil, så er det første jeg vil gjøre er å være ærlig. Med meg selv og med mitt eget selskap. For det er på høy tid at Statoil tar innover seg fakta fra FNs klimapanel. Skal vi unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, så må 80% av den fossile energien vi har funnet bli liggende under bakken. Hvis jeg var sjef i Statoil, så ville det stå øverst i alle våre strategidokumenter. Og selv om det som ville blitt kollegaene mine i Norsk olje og gass liker å si at det er kullet som må ligge, og at vi kan benytte oss av det som på fagspråket heter en drill baby drill strategi i Nord-Norge. Så vet jeg at hverken kullgruvene i Polen eller oljefeltene i Saudi-Arabia kommer til å stenge seg selv. Men aller første, noen må gå foran. Et grep vi ville tatt var å ansette de forskerne fra University College i London, som konkluderte med at all arktisk olje og gass må bli liggende dersom vi skal løse klimaproblemet. De ville ansatt til å gjøre en risikovurdering av alle investeringene som selskapet mitt har. Og jeg er nok redd for at kanskje særlig leitekontoret i bedriften går en usikker fremtid i møte. De som leter etter den olja, som ikke engang er en del av de 80% som vi må la ligge. Men det krever jo selvfølgelig også at vi gjør noe nytt. Dette er en bolk som handler om å la olja ligge. Men fossile hoder kan også brukes til å smøre overgangen til det fornybare samfunnet. Selv om oljefesten er over, betyr ikke det at det ikke er kake igjen. For noen uker siden så fikk det største fornybare energiprosjektet i Storbritannia sin historie godkjenning av myndighetene. Offshore vindkraftverket Dogger Bank, som blant annet Statoil og Statkraft er med på, vil med sine 400 vindmøller produsere fornybar energi til 1,8 millioner britiske husstander. Og vil være blant de største energiprodusentene i Storbritannia. På størrelse med de kullkraftverkene som i dag utgjør liksom lokomotivet i det britiske energisystemet. Det lokomotivet har vi et ansvar for å stoppe. Det skal vi stoppe med fornybar energi. Og det er bare starten. For om jeg vil være sjef i Statoil, så vil jeg satse på noe av det andre som Statoil er flink til. Som også ble nevnt, i tillegg til å bore opp olje, offshore-installasjoner og fundamentet. Det å drive industri i full storm i midten av Nordsjøen. Og bygge på norsk leverandørindustri for å legge grunnlaget for denne fornybare fremtiden. Men det vil ikke Statoil, det vil ikke vi klart alene. Og her kommer jeg til kanskje en litt mer sprekere delen av foredraget av innlegget mitt. Fordi det ofte snakk om hvem som skal ta liksom lederrollen i overgangen til det her fornybare samfunnet. Det Statoil? Skal det opprettes et slags nytt selskap, et Statvind, Vindstat, Greenvind, kjært barn, veldig mange navn? Jeg tror Statoil har noe av det som trengs. Jeg søkte tross alt jobb der. Men jeg tror ikke nødvendigvis at de oljegeologene og de ingeniørene som i dag styrer selskapet, i selskapet, kommer til å være så interessert i å jobbe effektivt for å legge ned dagens, for å gjøre seg selv ulønnsomme. Det mange derimot ofte glemmer er at vi allerede har et ganske stort fornybarselskap i Norge. Det heter Statkraft. Og som sjef i Statoil, så ville jeg, som en av de første tingene jeg gjorde, skrevet et brev til nettopp Statkraft, og spurt om et langsiktig forpliktende samarbeid, kanskje med tanke på en fusjon, til et selskap som ville ha to formål. En, å utvikle et offshore vindkraftselskap, en offshore fornybar gigant, og to, å prøve ut og videreutvikle umodne fornybarteknologier, framtidens energikilder. Og presse på for at i samarbeid med myndighetene og leverandørindustrien gjøre de lønnsomme. Og gi det norske oljeventyret en lykkelig slutt. Til slutt så det jo sånn at det vil stå en del oljeplattformer på norsk sokkel, også om jeg skulle bli sjef for Statoil. Oljeindustrien står samlet for en fjerdedel av Norges klimagassutslipp. Det jo selvfølgelig noe vi ikke kan være bekjent av. Så derfor vil vi aktivt gå inn og elektrifisere alle de plattformene som har en viss løpetid igjen inn i det her fornybare samfunnet. Kombinert med et ganske annet raskt brev som kommer til å gå til Olje- og energidepartementet om at vi ikke kommer til å søke noen nye blokker i det som heter 23. Konsesjonsrunde. Vi lar den ballen ligge. Og stans i ny letevirksomhet, så vil det bane veien inn i det fornybare samfunnet. Takk.
Først vil jeg si tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Det er veldig kjekt for en industriarbeider å få lov å leke konsernsjef i Statoil. Og så kan det være litt artig å si da at jeg har altså ikke søkt på jobben Arnstein, men fikk han likevel. Og så må jeg bare si at, sånn helt innledningsvis, at vi er fornøyde med at valget falt på Eldar Sætre som ny konsernsjef i Statoil. Sætre presiserte tidlig at han mener det ligger stor kraft i den norske samarbeidsmodellen, og han mener at de tillitsvalgte vil være en viktig del av Statoils utvikling. Og det gledelig at han har pekt på sikkerhet og klima som viktige satsingsområder, og at han tydelig på at disse utfordringene løses best i samarbeid med de tillitsvalgte. Jeg har lyst til å legge til det som Kikki sa innledningsvis i denne bolken, med å bruke meg selv som eksempel. Jeg kommer fra det som ganske sikkert er Norges vakreste kommune. I Kvinnherad kommune Vestlandet har vi alltid fra isbre til flotte badestrender. Og dersom du mot formodning skulle få lyst til å forlate dette paradiset av en kommune, så må du enten kjøre langs de bratte fjellsidene som stuper ned i fjordene og ut gjennom tunneller, eller du kan velge å krysse fjordene med ferje. Og hvorfor starte med å si det? Jo, fordi kommunen min også er et godt eksempel på at klimaforandringer ikke er noe som hører fremtiden til, men som tvert imot allerede berører oss, og forandringene berører oss der vi bor. Klimaet har blitt våtere, villere og varmere, og resultatet er stengte veier på grunn av ras, resultatet er ferger som ofte ikke kan krysse fjordene på grunn av sterke stormer. Dette vil påvirke de valgene vi tar for samfunnet vårt. Offentlige tjenester, infrastruktur og samferdsel er alle områder som blir sterkt berørt. Men de må også påvirke retningen jeg ville styrt Statoil i dersom jeg var sjef. Som sjef i Statoil ville jeg være tydelig ønske om politisk handlingsrom til å bygge morgendagens industriarbeidsplasser. Jeg mener mange av de nye 100 000 klimajobbene som broen til fremtiden krever, både må, bør og skal skapes innenfor et selskap som Statoil. Dersom vi i fremtiden fortsatt skal være en industrinasjon, og dersom vi i fremtiden fortsatt skal være et land med en sterk velferdsstat, så er vi avhengig av å gjøre de riktige veivalgene. For meg ville ikke broen til fremtidens 100.000 nye klimajobber gått gjennom oljesand i Kanada. Vi kommer bruk for de kloke hodene og de økonomiske musklerne her hjemme i Norge. Alt tyder på at olje og gass fortsatt kommer å være viktige energikilder, også innenfor 2-gradersmålet. Men det er bare de som kan levere mest klimavennlig og mest kostnadseffektivt som kommer til å være en del av lavutslippssamfunnet. Oppgaven med å finne metoder for å utvinne olje og gass mer effektivt og mer klimavennlig må derfor alltid være en prioritert satsing. Her leverer allerede Statoil i verdensklasse, men da må aldri få lov å være et hvileskjær. Da taper vi konkurransen med andre på sikt. Hvert år så lagrer Statoil 1,5 millioner tonn CO2 fra Sleipner og Snøhvit. Da tilsvarer utslippene fra bilene i Stavanger, Oslo og Bergen. En sterk satsing på karbonfangst og lagring er helt avgjørende for å nå 2-gradersmålet. Derfor mener jeg vi må snakke opp månelandingsprosjektet på Mongstad. Det er behov for minst ett nytt sånt fangst- og lagringsprosjekt i Norge. Med snart 7000 milliarder på bok har vi ikke bare råd til en sånn satsing. Vi har også et tydelig ansvar for å ta den på oss. Norges klimaforbilde må gå i spissen for utvikling av fornybar energi. Statoil er i dag en global industrileder på offshore vindkraft og sitter på en enorm kompetanse på området. Paradoksa, gode venner, er at vi ikke har klart å få til en slik satsing på offshorevind i Norge. Utenfor kysten av Storbritannia har Statoil 2 store offshorevindprosjekt. De kommer å forsyne dobbelt så mange husstander som vi har her i Oslo med fornybar energi. Samtidig vil de globale utslippene bli redusert med omtrent 1,3 millioner tonn CO2. En sånn satsing må vi legge til rette for også i Norge. Og så vil jeg gjort at en hovedsatsing å bygge Statoil som en motor innen fornybarsatsing, som vil gjøre de til en stor, enda større industriell pådriver. Og dersom vi skal nå kravet om 100.000 nye klimajobber, må vi bruke energien riktig. Vindmøller skaper i seg selv svært få arbeidsplasser. Det er i videreforedling hvor det virkelig store antall arbeidsplasser vil befinne seg. Og det nye industrikraftregimet som er etablert passer perfekt inn i en sånn strategi. Spesielt på grunn av klimateknologifondet og CO2-kompensasjonsordningen opplever vi nå en ny industriell revolusjon i Norge. Og det investeres stort på klimavennlig industri. Ferrosilisiumverket i Finnfjord, hydropiloten på Karmøy og TiZir i Tyssedal er gode eksempler på dette. Og det er bare å glede seg til Terje Kolbotn skal snakke om revolusjonen i Tyssedal etter lunsj. Helt til sist så tenkte jeg å si litt om utfordringene som olje- og gassindustrien opplever nå. For det vi ser nå er ikke utelukkende et resultat av lavere oljepris, slik mange beskriver det. Først og fremst er det resultatet av et alt for høyt aktivitetsnivå som har drevet kostnadene gjennom taket. Og det her har vi advart mot lenge, og det er det særlig tre grunner til. Den første er at et for høyt aktivitetsnivå går på bekostning av sikkerhet, både for mennesker og for miljø. Grunn nummer to er at et for høyt aktivitetsnivå fører til knapphet på ressurser og kompetanse. Som eksempelvis har riggratene på norsk sokkel over de siste 10 årene steget med svimlende 500%. Det tredje grunnen er kanskje den viktigste. Et for høyt aktivitetsnivå fører til en sterkere todeling av norsk økonomi. Dette går på bekostning av landindustrien, som tross alt er den vi skal leve av den dagen olje tar slutt. Det er i dag over 300 000 mennesker, ifølge den siste rapporten som ble lansert, som enten direkte eller indirekte jobber i olje og gass i Norge. Disse menneskene utgjør en betydelig del av kunnskapsnasjonen Norge, og med sin kunnskap så kommer de å være sentrale bærebjelker i broen til fremtiden. En bro vi er nødt til å begynne å starte og gå over nå. Som konsernsjef i Statoil så fikk Helge Lund 10 år Jeg og Arnstein, vi fikk 10 minutter hver, og jeg skulle gjerne sett at vi fikk litt mer tid, men for nå, takk for meg.